み使用は2回のものである。
ja tere te kuulad taas missiooni kandamine Indrek Lüde saatejuhina. Ilma Sirkel on, kes seda saadet toimetamas on. Ja täna on saates jälle kolm dialoogi. Erma Jürma, Margus Kask ja Peeter Roosima. Ja täna olen pealkirjastanud teema, mida tahas käsitleda sellise sõnapaarina käepigistuse evangelism. See võiks isegi muutuda selliseks tänapäevaseks küsimuseks igale kristlasele ja nooremale ja vanemale, et kuidas meie sellega toime saame. Ja selle mõtte ma sain, kui ma viibisin ühe EKB Liidu vanima koguduse aastapäeval, eriti kui Jüri Puusak oma videotervituses mainis, et tänapäeval enam krusaadid ja sellised suured evangeelsed festivalid ei toimi, vaid nüüd on isiklik evangelism väga tähtis. Ja kuidas seda isiklikku evangelismi ja muud moodi teha, kui ikkagi minna tänavale või naabri juurde, anda käsi ja öelda, et mina Indrek Luidena siin, kes te olete või mida iganes. Ja et see käepigistus on väga oluline. Ja kuna nüüd Eesti evangeelse länsi kutsel on järgmisel aastal tulemas Eestimaale William Graham, kelle krusaadi või festivali oleme ette valmistamas, siis tahakski nagu teie käest eelmalt küsida, et kui palju üks selline töötegija, kelle ameti nimetuseks on pastor, peaks tegelema evangeeliumi kuulutusega?
Kui ma olin suhteliselt noor pastor, siis oli isikliku evangelismi teema väga ja väga aktuaalne. Ja selle kohta ka tollane liidu juht, vend Robert Võsu, kirjutas ka vastava käsiraamatu lausa ja suunas meid ka ikkagi isiklikule evangelismile. Ja tõsid on, et seal oli ka oluline tere tegemine ja rääkimine ja nii. Ja mis oli ka oluline, et me siis teaksime, mida tähendab evangeeliumi kuulutamine. Tõsi küll, tollel ajal paljud asjad jäid mulle ähmaseks, aga aja jooksul olen ka võinud õppida ja teada saada, et selleks, et ka pastor võiks kuulutada evangeeliumi, peab ta ise evangeeliumi tundma sellest aru saama. Ja siis on muidugi pastoritel kõige parem võimalus siis ka evangeeliumi kuulutada. Ja lisaks veel evangelistid, aga need evangelistid peaksid ka tõepoolest mõistma ja teadma, mis asi see evangeelium on.
Kas on pikaajaline protsess seda mõistmaks saada või on see lihtsalt üks definitsioon ja siis ongi selge?
Ja ainult definitsioonist ei piisa, vaid see vajab ikkagi parasjagu õppimist ka. Sellepärast, et see sõna on natukene meie käes olnud eksitav. Rõõmusõnum on otsene tõlge, aga on tõsi, et eriti ajastul, kus oli sõnu vähe, siis sõna sai tähenduse ikkagi kontekstis. Ja mitte sõna ei andnud mingisuguse sündmusele õiget tähendust, vaid sündmusele otsiti sobiv sõna. Ja niimoodi ka sellisele evangeeliumi kuulutamisele, Kristuse kuulutamisele otsiti sõna ja leiti seda just Rooma impeeriumi eelkõige keisri teenistusest. Ja nii on evangeeliumit mõistlikum vast defineerida igagi, et ta on nüüd kõrgema autoriteedi poolt antud sõnum, mis siis sisaldab seda eellugu. Ja tal on hea paralleel ka nüüd Vana Testamendiga eellugu ja siis on seal ka seadussätted. Seal on leping, need tekstid on vaja ja mõtted on vaja teada saada. Keiser, kui ta andis mingisuguse korralduse, siis sellel oli tõepoolest tema autoriteet ja ka tagatis seda tuli täita. Nüüd evangeelium on samamoodi siiski Jumala tahte avaldus meie keeles küll. Meie tema keel päris ei mõistaks, aga ta on olnud armuline ja meie enda keelde seda annud, kus on tahte avaldus, mida Jumal meilt ootab, mida ta meile pakub, millised on need lepingutingimused, milles me oleme, ja ka meeleparanduse tingimused ja palju sellist muud. Nii et seda nii kohe hoobilt paari lausega ei ütle ära, on vaja tõepoolest süveneda, on vaja süveneda nii Jeesuse õpetusse, apostlite õpetusse ja selle taustana on vaja tunda tõepoolest ka Moosese seadust, seda lepingut, milline on siis Siinail antud. Nii et päris hulga on õppimist, jah.
Kui see teema jõudis nüüd minuni, mida me täna püüame arutada, siis mulle tuli esimesena nagu see mõte, sa küsisid, et kas ka iga pastori ülesanne on seda teha. Nimelt, 10 aastat tagasi või natuke rohkemgi meie liidus oli hea tava, et aasta algul küsiti, mis on koguduse aasta moto või, ja siis hakati neid päris põnevaid sõnastusi välja mõtlema. Küll oli seal natukene sisust vähe välja loetavaid sõnu, jagame oma parimat ja nii edasi. Meie kirjutasime vist oma koguduses tavaliselt, et meie ülesanne ja mõte on kuulutada evangeeliumi ja pühitsust. Arvasime, et sellega on kokku võetud see, mida me peame tegema. Me väga uusi moodsed sõnastusi ei mõelnud, aga no sellest me täna nüüd räägime.
Ja võib-olla siia veel, et kui pastoritel on võimalus ja kohustus õppida evangeeliumi tundma ja seda kuulutama, siis igal Jumala lapsel on võimalus, aga ma olen aru saanud ka kohustus tunnistada seda, mida ta on koos Kristusega läbi elanud. Ja seal ei ole vaja palju midagi õppida, no hea, kui sa oskad hästi valjendada ennast, vaid tähele panna, mida Jumal on tõepoolest sinu elus teinud. Mida sa, kuidas sa meilt parandasid, kuidas Jumal sellele vastas ja niisugud isiklikud elamused, kes on palle peale terveks saanud, kes on palle peale saanud erilist juhatust ka ja see on tunnistamine. Ja see on küll kõigi ülesanne ja kohus olla muidugi tõetunnistaja.
No Jeesuse sõnad olid, kui ta alustas peale nüüd kuningriigi evangeelium kättesaadavaks tehtud. Et kas see on nüüd midagi erilist? Ja on see, ongi siis see, Peeter Rosimäe, mida sa ütlesid, sisaldab siis tervendamist, meeleparandust, parimat töökohta, head perekonda ja häid sõpru.
No tähendab, see väljub juba sellest evangeeliumist, see kuulub rohkem selle tunnistamise juurde. Jeesus, kui ta hakkas kuulutama kuningriigi evangeeliumi, siis tõepoolest ta ise oma eluga, oma õpetusega oligi selle evangeeliumi sisuks. Nii et seda tuleb tõepoolest arvestada. Ja tema kuulutas neid põhimõtteid, mida Jumal on teinud ja teeb ja mis on siis inimese kohus selle juures. Ja tema evangeeliumi väga tähtis koht, seal on Jeesuse kannatused, ristisurm, ristisurma tähendus ja siis ka ülestõusmine ja sellejärgsed korraldused. Ja Jeesus, mida ta õpetas, need kuuluvad tõepoolest evangeeliumi hulka. Ja see, millised on need nõuded inimestele, millised nõuded kristlastele, millised hoiatused on antud. Sellepärast, et evangeelium ei ole mitte ainult rõõmusõnum, vaid see sisaldab ka tõsiseid hoiatusi, ka Jumala karistusi, mis inimest tabab, kui ta õigesti ei toimi. Ja see on tõsine asi, et minge siis see kitsast väravast, sest tee, mis viib hukatusse, on lai tee. Ja Jeesus seda külge ka, mitte iga üks, kes minule ütleb, issand, ei saa Jumala riiki. vaid see, kes tõepoolest teeb Jumala tahet. Ja seda Jumala tahet Jeesust oma eluga, oma õpetusega ja kõigega õpetas ja seda õpetust jagas ka siis eelkõige oma jüngritele.
No see läheb juba nagu sellise pühitsuse valdkonda, aga nüüd evangeelium meie pool. Paljudes kogudustes on nii, et kui inimesed tulevad kirikusse või palvemajja pühakotta, siis neid ootab ees üks inimene, kas siis naisteravas, meesteravas, kes ütleb tere tulemast ja mõnikord annab ka kätt. Ja kui püha kui Jumal teenus läbi saab, siis läheb pastor tavaliselt ukse juurde ja, või keegi vaimulik ja siis lahkujatel annab kätt. Ja sealt tuleb minu see teema, et käepigistuse evangeelium, ehk siis käepigistuse rõõmusõnum. Et sa oled hea koha peal olnud, sa oled hea koha peale tulnud, ja, aga nüüd kui me võtame, et Eesti Vabariigis kuulub kogudustesse umbes 330 000 Eestimaal elavat inimest, kas nad peaksid olema evangeeliumi kuulutajad või tunnistajad?
Olen aru saanud, et ikka tunnistajad. Sellepärast, et tegelikult nad suurt ei tea sellest evangeeliumist õnnetuseks. Ja rõõmusõnum tõsi küll, aga mida rõõmusõnum tähendab? Ja see rõõmusõnum on tänapäeval ka väga-väga käest ära läinud. Üsna hea rõõmusõnum on, Jumal armastab kõiki. Tee, mis sa teed, Jumal ikkagi armastab siin. Mitte keegi ei lähe hukka kunagi, kõik saad lõppude lõpuks päästetud ja nii edasi. Seal on palju seda, mis evangeeliumi juurde, mis kuulub ametliku Jumala tahte avalduse juurde, seal puudub. Ja niimoodi on inimesed ka hakanud selle armastuse nimel igasuguseid asju tegema, igasuguseid patte tegema. Mille kohta siiski piibel ütleb, Jumala viha tabab neid.
Küsimus selline, kas nüüd evangeelium on muutuste protsessi sõnum või evangelist või tunnistaja. Ma tahaks nagu sellist, et mida nüüd meie tava kristlane, kes kuuleb täna, kumb ta nüüd on? On ta evangeeliumi kuulutaja või tunnistaja ja kes on nüüd see, kes motiveerib siis meie neid 330 000 inimeste juurde, kes veel ei tunne tegelikult Jeesust Kristust kui päästet.
See teema on muidugi väga huvitav teema ja ta läheb üsnagi laiali ka nagu mõnes mõttes ja haarab ju tegelikult peaaegu vast ikkagi kogu inimese elu terviku ja ulatub ka veel igaviku, nii et selles mõttes see on väga, väga võimas teema tänasel saatel ja ma ei tea, kas me kuidagi sellega lõpuni purjetame täna üldse selle
küll vaatama,
tunni.
Püüame lennuki ka
aga muidugi korra sa ise ka mainisid, Indrek, et me tahaksime nagu kiiresti minna kuhugi edasi nagu järgmiste teemade juurde või pühitsuse või siis, et noh, et öelda kiiresti ära, mis see hea rõõmusõnum on, aga see iseloomustab ikka väga tänast maailma, kõik saada nagu kiiresti kätte ja kuidagi on paradoksaalne, et teadmiste hulk aina suureneb, aga aina väheneb meie õppijate nagu oskus süveneda ja põhjalikult teemat nagu uurida ja minna, et tahaks nagu kiiresti ikkagi kõigest nagu üle õpata kätte saada. Aga tegelikult see aeglane õppimine, evangeeliumi aeglane õppimine ja Jumal sõna, Jumal tahta aeglane õppimine, see on nagu teatud nagu selline mõnu elamus ka, et sa lihtsalt saad teada ja avastada, mida Jumal tahab sul öelda. Et ühel poolt nüüd, kui selle teema juurde tulla, siis Jeesuse sõnadest ikkagi peab peale hakkama, mida me oleme siin ka juba öelnud, et apostlitegud alguses on öeldud, et te peate olema minu tunnistajad. Ja seal on nüüd need erinevad sõnad ka, nii eesti keeles kui ka kreeka keeles. Uh-huh. Et tegelikult ta ütles seda oma kõige lähemate õpilastele, neid ei olnud seal mitte 12, vaid ikka natuke rohkem ka, et osad on need siis, kes peavad õpetama, minge tehke jüngriteks, eks ole, ja kuulutame evangeeliumi. Ja siis, aga nende hulgas, kellel ta ütles, et te peate olema tunnistajad, oli palju rohkem kui need tema 12 õpilast. Et tegelikult seda piiri täpselt nagu määratleda võibolla nendes kohtades ei olegi võimalik, et kes peab nüüd evangeeliumi kuulutama ja kes peab nüüd tunnistama. Et see on tegelikult praktika käigus annab Jumal nagu märku et nii nagu toimus seal kindlateks ülesanneteks Stefanose ja tema kaaslaste valimine, siis ka, et Jumala püha vaim nagu juhatas, et kes võiksid olla need mehed, kes astuvad sellesse ametisse, nagu pühakiri ütleb seal apostlite tegudes. Et Jumal juhtis nagu seda protsessi, kellel oli need sobivad, ja Stefanos kusjuures oli ju väga hea tunnistaja. Ja see oligi üks tema ameti juurde kuuluv. Võibolla teistel oli seal purpurmüüjad ja ilisemas apostlitegude peatükis. Olid muud sellised võimed või annid, mida Jumal neid oli kinkinud. Tegelikult ma arvan, see selgub ikkagi praktika käigus, kes on kes.
No kui me lehele loeme pühakirja, siis seal on üks selline Uus Testamendis koht, kus ta saatis 70 välja. Meil eesti keeles piiblis on vist tulgudes veel kahe kaupa. Kas ta saati evangeelium kuulutama või tunnistama endast?
Ei, seal ta saati ta praktikale.
Mis see tähendab, praktikale?
No nii, nagu õpingute juures toimivad praktikad.
Seda küll, aga mis ja. Praktika, mis see aine teema on siis?
Ja mis seal ütleb, mis ülesanded menti? Seda ta saab seal täpselt järgi vaadata.
No see on nagu testamendi professorina kindlasti tead täpselt öelda, mis no, aines
ta,
oli.
Ta saab vaadata teksti. Sellepärast, et siin lihtsalt pead siteerimisega olen tähelepanud, on väga palju ka viltu mindud. Arvad, et sul on niimoodi õigesti peas, tegelikult mõni väikene nüans, mis sisu tublisti puudab, on ära läinud.
No, aga me peame ikkagi praegu seda kohta nagu teadma, et mis see aine teema oli, millele praktikale saadeti ikkagist.
Et mis Jeesus oli neile ette näidanud, mis ta neile ülesandeks andis, seda tuli teha.
Mis on kõige tähtsam asi, mida üks kristlane peaks õppima? Meego.
Piibel ütleb, et me peaksime alati olema valmis kostma aru pärimistele meie usukohta. Õppimata tunma Jumalat ja inimesi oskame vaevalt vastata ka nende küsimustele. Kus seda õppida saab, Einike?
Kõike seda saab õppida kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Pakume kohe mitut võimalust. Õppida bakalaureuse või magistriõppes tähendab tulla vastuvõtuvestlustele kas 11. juunil või 12. augustil kella 14. Aga võib õppida ka piiblikoolis. Piiblikoolis võib õppida kohaletulekuga üks päev kuus või hoopis e-piiblikoolis. Ja need piiblikoolid algavad mõlemad sügisel. Kui tahad rohkem teada saada, vaata meie kodulehelt kus.kogudused.ee. Tere tulemast!
Missiooni kandja.
No me oleme nüüd käinud, ma ei tea, teile ütlesin, neljas maakonnas, kuulutamas, julgustamas inimesi minema tunnistama tänavatele. Ja väga paljud nendest, kellel on nüüd kahe tunni jooksul, me püüdsime nagu innustada, et minge rääkige Jeesusest neile. Ja ütleme, ja siis pärast seda nad läksid praktikale tänavatele tunnistama Jeesusest ilmselt. Ja rääkima evangeeliumi samal ajal, et Jeesus on päästja.
Eks Jeesus on päästja, see on pisike killukene evangeeliumist. Evangeelium on palju suurem. Eks ju evangeeliumis sisaldab ka seda mõtet, mida ilmutusraamat toob esile talle viha. Talle viha, mis tõepoolest hävitab. Ta on kohtumõistjaga, et need asjad kuuluvad ka kõik evangeeliumi juurde.
Millal selle nii-öelda eluperioodi jooksul me peaksime selle informatsioonega jõudma inimesteni, et me ei hakka ju kõigepealt vihast rääkima, kõigepealt ikkagi armastusest.
Ja kõige parem ongi minna tunnistada ja eespalvetama minna. Ja, no seal jüngritel oli ka ülesanne teha haiget terveks, ajada kurje vaime välja ja rääkida, et Jumala riik on nende lähedale tulnud. Need asjad. Aga nad päris täit evangeeliumi ei saanudki siis veel rääkida ega edasi anda, kuna Jeesus ei olnud surnud. Jeesus kannatuslugu oli neile arusaamatu veel. Jeesus polnud surnust üles tõusnud. Et evangeelium iseenesest võiks olla meie jaoks suur tervik.
No kui ma kuulan seda, siis mul tundub, et kui Jeesus tuli kuningriigi evangeeliumiga, mille lõpp oli märtisurm.
Ja.
ei , tähendab , et kui me räägime ka täna isiklikult , et me tahame evangeeliumi kuulutada , mis tähendab , et me järgides Jeesuse eeskuju , meie peaksime Märti surma surema .
ei pea , tähendab , me ei pea , tähendab , kui keegi sureb , Jumal auks Märti surma ja aga Jeesus rääkis kuningriigi evangeeliumi , tähendab , ta ise oli kogu see evangeelium ja ta ei rääkinud ka mitte kõiki korraga seal paari päeva jooksul , vaid see haaras üle kahe aasta ja see haaras endasse tema kannatused , surmad , ülestõusmise ja taevamineku .
Umbes sama kaua , kui teoloogilised koolid kestavad , nii et kõik kooli .
Kui evangeeliumid kirjeldavad Jeesuse enda avaliku töö algust , siis sealt tuuakse esile , et tema esimesed sõnad on , et parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse . ja tegelikult sama sõnumiga nii-öelda sisuliselt kui inimesed küsivad nõu nelipühapäeval , ütleb ta samuti , et parandage meelt . ja siis igaüks seejärel lasku ennast ristida ja ühesõnaga suur kutse on meeleparandusele . ja kui me loeme , et Jeesus ütleb ka seda , et ükski ei saa tulla minu juurde , kui teda ei tõmba isa , kes minu on läkitanud ja mina äratanud üles viimsel päeval . see tähendab ka selle 330 000 eestimaalasele on tegelikult palju rohkem kuulutajaid . Jumal ise tegutseb , tõmbab , ka kogudustel on ülesanne . et tõepoolest , evangeelium on palju , palju rikkalikum , kui me vahel seda nagu esitame või jõuame esitada .
aga kui Jeesus saatis välja , eks ole , kui me tõin selle näite 72 kaupa , siis ta käskis ju leida rahulapsi ja siis anda nagu ka rahu sellele paigale . tähendab , et nad pidid ikkagi midagi tegema , ma eeldan just , jälle see käepikistuse teema , et nad pidid inimestega hakkama suhtlema .
jah , seda kahtlemata jah .
tähendab , et ainult kantsel või Jumala koda ei ole ainuke koht , kus evangeeliumi kuulutama peab , vaid ikkagi hoopis põllu peal .
no ja nüüd küsimus selle ikkagi evangeeliumi kuulutamisest , see oli ilus näide , mis sa tõid , et kui inimene tuleb koguduse ruumi , seal on keegi , kes teda tervitab . ja ta võib anda talle ka selle käepigistuse ja oma tunnistuse . kui inimene läheb ära , siis pastor on seal väljas ja tervitab ja siis üldiselt ta soovib rahu , Jumala rahu . ja see on ka hea , aga kui inimesest soovib saada päästetud , siis sellest lühikesest ukse juures kokkupuutest ei piisa . ja minu praktikas on olnud , et siis ma lähen selle inimesega või nende mõne inimesega taha ruumi , seal saab vestelda , seal saab need põhipunktid edasi anda , mida tähendab meeleparandus , mida tähendab siis uskuda evangeeliumisse , kui tegelikult uskuda ja usaldada Jeesust ja Jumala päästetööd . ja siis ka neid mitmesuguseid tingimusi , mis on ja siis on seal oodatud ka inimese patutunnistus , kui ta tõepoolest soovib saada päästetud . ja siis ka ühispalve on küsimus , kas Jumala vaim on tulnud sinu juurde , sinusse , kus su patud nüüd on nad su enda peal ikkagi või on nad nüüd Kristuse ristil ja nii edasi , niisugune on olnud ikka alati pikem jutuajamine .
et see ongi pikem protsess , see ei olegi selline Ekspress teema nagu kähku ja patusepalve ja siis oled usuinimene juba .
sellepärast , kui kiiresti kätte saad , siis kiiresti kaotad ka , see on ka praktika . seda on ka paljudes kohtades näha olnud , kus tulevad paljud ja paljud inimesed ette ja peavad ja palvetavad oma patusepalve kogu südamest , aga nad sellest sisust ei saa õieti palju aru ja siis on nad varsti kadunud ka .
no siin nii-öelda see jüngerdamise pool on puudujääk . aga tänu sellele , et seal on nüüd neid definitsioone on tulnud , räägime pääsmisest , meeleparandusest , ja kui nüüd teha krusaadi ja see jutlustaja , kes selle evangeeliumi kuulutab , peaks midagi sõna kasutama , et mis ta siis on ? me räägime uuesti sünnist , me räägime pöördumisest , me räägime meeleparandusest , me räägime otsusest , mis on selline sõna nüüd , mis väljendab kõige paremini kõikidele kirikutele sobivalt seda protsessi , millega peaks alustama uut elu ?
Võib-olla me ei peagi otsima kõigile kirikutele sobivat , võib-olla on ka võimalik erinevat sõnastust pakkuda ja seda on ka tehtud , sest inimesed on ka erinevad , ütleme , et suur osa ka vene kogudusi ja vabakogusi on kutsunud , et Prizõv k pakajani , kes tahab meelt parandada , tulge ette , see on nende algus , see ei öelda algul kohe , et päästmisele või uussünni , see on olnud nende sõna ja see töötab , erinevad on , inimesed on erinevad , aga lõppkokkuvõte ja sisu peab muidugi peegeldama ja järgnev elu ja õpetus , jah , tervet evangeeliumi.
Evangeeliumi hääl, iga elav peab kuulma, mis tuleb ja mida ta näeb. Jeesus ootab ja kõiki armastab, enda juurde kutsub iga üüd. Kes teha südames siirat armastab, sel igavene elu.
Missiooni kandja.
Meil on küll praegu just ühe väikses grupis just see temaatika, et mis panna, kui me kutsume inimesi kas siis meelt parandama, otsust tegema, uuesti sündima. Veidikene, et kas piibel siin ei anna pühakiri nii-öelda otsest käsku või anna, see meeleparandus ongi kõige parem variant.
Ja meeleparandus on hea variant küll ja, aga kuidas siis need, kes siis Kristuse vastu võtsid, kuidas need nimetatakse, selles osas on Uues Testamentis no tõepoolest mitmesugused vasted, näiteks on Jumala lasteks nimetatud neid Johannese esimeses peatükis, siis Johannese kolmandas peatükis, kes siis sündi veest ja vaimust, see tähendab on inimesed veest ja vaimust sündinud, siis kes on siis Kristus vastu võtnud ja patud andeks andmiseks ristitud, siis saate püha vaimu Hanni, see tähendab need on, kes on vastu võtnud püha vaimu ja Paulus räägib ka nendes, kui püha vaimuga pitseeritud inimesed ja nii et siis üsna korduvalt on neid nimetatud ka usklikuks, aga Paulus ka küsis kord, kas te võtsite vastu püha vaimu, kui te saite usklikuks. Inimene võis saada usklikuks, aga püha vaimu ei saanud, järelikult oli midagi ikkagi väga puudu ka. Ja siis on neist juttu, kelle osas olid, nad tegid meeleparandusele kohaseid tegusid. See oli pöördumine ja pöördumine Kristuse poole. Siis ka on juttu Kristusega rõivastamisest. Siis nimetatakse pühadeks, kutsutud pühad, käituge nagu pühadele on kohane.
Aga see on nagu juba järg, eks ole, sellest otsusest, ütleme, kui nüüd me kutsume inimesi krusaadile, evangeelsele festivalile või jumalateenistusele, ja siis meie laulame ilusid laule, püüame evangeelsed laulda. Tänapäeval ma olen mõnikord mõelnud, et me nii normaalsel jumalateenistusel nimetame, et me laulame ülistuslaulega, kas evangeelsel koosekul, kus tuleb palju inimesi, ja siis ma hakkan need ülistuslaule laulma ja siis ristirahvas muidugi tõuseb püsti ja inimesed maailmast ei saa aru , mis tehakse . meie veel tõstame käed ka üles , see on nagu rokk-kontsert lõpuks , tuleb välja ju . aga siis sealt edasi tuleb see sõnum , et mida siis see lõpp , kui jutlus on läbi , mida see jutlustaja või see koosoleku juhataja peaks siis tegema , kutsub inimesi uuesti sünnile , pöördumisele , meeleparandusele või otsust tegema .
Apostlite tegudes on ka üks lugu vangivalvurist ja see vangivalvur oli siis ühel hetkel segaduses mingite olukordade pärast , see on Apostlite 16. peatükis ja siis ta ka küsib , et mida ma peaksin tegema , küsis siis Pauluse ja tema kaaslastega Siilase käest . Mis ma pean tegema , mis asi see nüüd on ja nad ütlesid väga lihtsalt , usu Issandasse Jeesusesse . Et tegelikult on muidugi see , et me ei saa nagu päriselt nagu ette kirjutada ka täna siin kokku leppida , mis võiks olla krusaadi selline vorm , kuidas ja mis , aga ma usun , et Jumala püha vaim juhib ka selle ettevalmistust ja Jumala vaim on ka selline tundlik ja mis mulle endale nagu isiklikult tundub , et vahest on kõige suurem oht on see , et me oleme inimestena kärsitud ja tahame kohe nad kuhugi ette lükata ja kuulutada midagi välja , millel peaks laskma tegelikult püha vaimul veel tööd teha . Et võib-olla see rahulikkus ja Jumala hääle kuulamine ja eespalve selle ürituse või sündmuse krusaadi pärast , see on ikkagi väga, väga tähtis ja kui me Jumalat palume , siis tema toob nagu ka omal moel , laseb pühal vaimul inimeste südametes tegutseda . Nii et see protsess on nagu selline , kus me ei saa inimlikult kõike ette kirjutada , vot nüüd nii ja siis tagajärg on naa no. . Vaid Jumala vaim juhib ja küllap on varustatud ka eespalvetajad , kes tunnetavad , mida peab ütlema inimesele .
Et evangeelne teenistus on siis põhimõtteliselt start mingi asja alguseks ? Ja sealt hakkab siis pikk vaevaline tee pühitsusele .
No ilmselt ka need varasemad krusaadid ka , mis Eestimaalgi ja laias maailmas on olnud , nendel puhul ikkagi mõeldi , et oleks ka teatav eeltöö inimestega , et keda me sinna kutsume , me oleksime juba enne nendega kontaktis , juba oleksime nende kätt pigistanud , ka rääkinud , tunnistanud , ja võib-olla see ühine suur kokkusaamine võiks olla siis nagu teatud nagu hüppe edasi . Aga kes tuleb päris ilma ette valmistamata , Jumal teeb ikka imesid ja võib juhtuda , aga nende mõte vist on olnud , et ka eeltöö peaks olema , siis on suuremat vilja loota .
Jah , ja nüüd selles protsessis , mida vend Ermo praegu siin kirjeldas , ongi ju ka see isiklik evangelism ja tegelikult selle tähtsus , väga , väga , väga suur , sellest sünnivadki need otsused ikka päriselt , et ma arvan , et me ei saa kuidagi minna ikka mööda sellest isiklikust evangelismist , mida me ka saate alguses ka vend Peeter nimetas , et see on tänase päevani , ma tuletan meelde , kuidas ma , kui ma olin nüüd vaimu või ilmalikust valdkonnast , olin seotud kohalikus omavalitsuse valimistega ja sa võid jagada seal oma neid pastakaid või neid flyereid ja näopilte ja mida iganes veel võid jagada , aga ega siis keegi sinu poolt ei hääleta . Aga need , keda sa suudad nagu omaks , noh , mitte ära rääkida , aga kes võib-olla on mingisugune isiklik kontakt ja tutvus või niimoodi , ja kui nad usaldavad sind , et siis nad su poolt hääle annavad ja tegelikult isiklikus evangelismis on ka samamoodi , et just see suhe ja see kontakt on tegelikult ikkagi väga-väga määrav , et inimene tuleks usule , et see on ikka ülimäärav .
Ma oma kogemusest võiksin seda öelda , et üht-teist teadsin ka ju mina eelnevalt nii piiblist kui kristlastest kui usust , aga minu jaoks oli ikkagi ka väga määrava tähtsusega üks aastapäeva evangeelne koosolek , mille lõpus mina võisin koos kohaliku pastoriga ja külalispastoriga palvetada , see sai minu jaoks teatud nagu maamärgiks ja sealt edasi läks ka minu elu nagu otsustavalt edasi .
Kas need kuupäevad on nüüd olulised just nimetades , ma tean , et Margus , üks sinu vendadest , tema ütles , et tema ei tea , millal tema sai päästetud . uuesti sündiks või Jumala lapseks või mida me nimetame siin. Aga ta täna ütleb, et ta on Jumala laps, Jumalat teeniv laps.
Ja mina ka ei tea, millal ta sai, nii, kui ma arvan, kellest, millis vennast sa mu räägid, aga tema elu ja suhtumised ja hoiakud ja need räägivad sellest, et ta on tõesti Jumala laps.
Just nimelt. Ja selle tõttu küsimus ongi, et kas nüüd selline evangeelne Jumala teenistus võib öelda, et see on nagu start ja me peame kirjutama märkmikusse selle kuupäeva nagu minule, näiteks 1. august, öösel kell 2 tegin selle otsuse 65. aastal. Ja see oli minu jaoks nagu märk ja selle peale ma toetun, et see oli minu pääsmise ehk uuesti sünni Jeesuse lapseks saamise päev. Ja sealt edasi hakkas üks vaevaline tee tänasesse päeva. On see oluline, sest me üldiselt ju väga paljudel kogudustesse vist andmebaasi ei kirjuta inimeste pääsmise päeva. Rohkem kirjutame, et kus ta ristitud sai.
Tähendab, see on nüüd väga huvitav mõte, mis sa vahepeal seal ütlesid kuupäevadest kõrvale minnes, et see on vaevaline tee. Meil täna räägitakse, et meie ühiskond vaevleb vaimse tervise sellistes raskustes. Ja. Et tegelikult ma arvan, et see ei ole mingi selline kristlik ise ärasus, et ainult kristlastel on kuidagi just nüüd hakkab kohe see raskus peale. Et see on ikkagi nagu inimese osa olnud algusest peale need raskused. Võib-olla kristlasel on nüüd ikkagi see eelis, et me saame nendest raskustest, me võime ka julgelt rääkida, me ei pea äbenema kartma neid raskust, me võime minna vaimuliku juurde, pastori juurde, töödige juurde, rääkida oma raskustest ja usaldada need Jumala kätte. See on meil eelis ja see on tegelikult üks selline kristliku elu, see kuulub selle evangeeliumi juurde, et mul on koht, kus ma saan oma raskused maha panna ja ma arvan, et see on pigem kristlik elu on võidukas elu, mitte raskustes elu.
Raskustes võidule, jah.
Muidugi kuupäevade osas ole me oma vendluses ikkagi küsinud ka töötegijatelt, et kas ta oskab öelda ka oma uus sünni kuupäeva. Kindlasti me oskame öelda oma ristimise kuupäeva. Kui me oleme töötegijad, diakonid või pastorid, ka siis ordineerimise päeva, need päevad on meile siiski olulised. Ja on ka väärt neid vahest ehk aegalt meelde tuletada, ka märgata ka oma kolleege võib-olla selle puhul kuidagi tunnustada, kui nende päevad on. Ega see tühine ei ole.
Seeme on väike, aga Jumal on pannud igasse seemnesse potentsiaali suureks kasvada ja rohkesti vilja kanda. Mida seeme vajab, et suureks kasvada? Head mulda!
Lõpetasin keskkooli ja ma olin täis energiat ja valmisolekut muuta seda maailma, aga kuidas?
Seminari tulles olin ma juba aastaid teenistuses olnud, aga tahtsin edasi areneda.
Sõna seminar tähendab kasvulava. Teoloogiline seminar pakub sulle head kasvukeskkonda, mis on rahvusvaheline ja kõigile kristlastele avatud. Meie õppejõud ja mentorid toetavad sind teadmiste omandamisel ja vaimulikus kasvamises. Meie juhendajate abiga saad õpitu proovile panna nii kirikus kui ka ühiskonnas laiemalt.
Seminari ajal sain selguse oma kutsumusele ja kindle sihi, mis suunas liikuda.
Seminari hariduse tõttu saan ma nüüd teenida Jumalat vanglas.
Tule ja avasta oma kutsumus. Luba Jumalan tuua esile vili ka sinu elus. Ootame sind õppima. Vastuvõtt on alanud. Infot leiad kodulehel www.emkts.ee.
Missiooni kandja.
No minu kogemus on mu oma isa, kui me Pärnu imaanale kogutses see, no tänaval tema juhatas aegel koosekut ja ka mitte. Ja eriti kui ta juhatanud, siis alati enne Jumala teenistust ta läks sinna ukse juurde. Ja mitte keegi saanud mitte kristlane temast mööda. Ta vaatas kohe eriti meesterahvaid, keda siis püüda. See oli nagu väike selline võrk. Algul oled sa kalavamees ja pärast oled sa inimeste püüdja. Ja tema oli seal, püüdis need inimesi kinni. Ja ma natuke jälgisin, kuidas ta tegi seda. Ma olin alati Pärnu ja Maanal kogu selle rõdul, tulin alla, isa juba seal ukse juures ja võtab jälle järgmise mehe kinni ja siis päris mitmeid kogu selle perioodi jooksul, mis me saida kinni ja väga mitmed said keilem pastoriteks meie kapeliidus ja praegu on. et toolen tagasi selle sõnapaari käepigistuse evangelism. Et kas iga inimene, iga usklik võiks olla osaline selles käepigistamises, mitte kristlasele, või see nõuaks ka mingisugust erilist kas armastust inimeste vastu, ühiskonna vastu üldselt, et nad tuleksid päästmises. Pühakir ütleb, et Jumal tahab, on see vist Timoteuse kirjas, et kõik tuleksid teie tunnetusele, ja aga kui ainult üksikud seda teevad, siis läheb ju sadu aastaid, kui kõik jõuavad sinna, kui see 330 000, mida ma nimetasin, on täna kirikuliikmed, on mingil moel seotud kirikuga. Kui need välja läheks ja vähemalt, noh, ma saan aru, päevas ühe inimesega tervitaks teda ja pigistas kätte, räägis evangeeliumi ja tunnistaks Jeesusest, siis läheks ju Eestimaal 4 päeva ja kogu Eestimaal oleks päästetud uuesti sündinuks.
Just siis ühe käepigistuse evangelismist ikkagi ei piisa.
Aga me tahaks ju.
No jah, ma ei teagi. See on kuidagi selle saate kontekstis nüüd välja tulnud. Minu jaoks oli see aga täitsa nagu uus jällegi mõiste käepigistuse evangelism. Et ma nüüd olen sellega siin saates tuttavaks rohkem saanud. Aga ma jäin ka mõtlema oma kogemuse peale. Ja tegelikult mul oli ka antud nagu mingit, noh, keegi oli ju tunnistanud, mida see usk Jeesusesse oli temale tähendanud. Evangeelsetele õhtudele ala lõpmata inimesed rääksid, kuidas Jeesus muutis elu. Ja need tunnistused väga haaravad ja mõjukad. Ja mäletan ka, et oli ju ka, kui meil olin noorem ja siis meil koguduses käisid ikka küll meil liidu vanempresbüüter ja tema abi. Nemad siis ka küsisid, et noh, kas sa oled ikka usklik ja niimoodi, ja see oli nagu selline ametlikum pool. Aga siis kolmas tasand oli see, kus ma sain aru, et Jumala vaim kutsub mind anna oma elu Jeesusele. Ja seal ei lukenud ei inimese kutse käepigistus poolt ollagi, aga et võib-olla need kolm tasandit on kõik nagu omal moel väga tähtsad. Ametlik selline, siis isiklik tunnistus ja Jumala püha vaimu kutse.
No me mõtleme seda, millest räägitakse. Eestimaal on suhteliselt Jumalat mitte tundev rahvas, et kui meie kristlastena ei lähe ja kui me ei tee seda esimest sammu käepigistuse teemal just, siis lihtsalt kõik on nii nagu alati.
No võtta ja käepigistus tegelikult mul tundub, et nagu piibli kontekstis tähendab osadust. Aga see osadus ei seisne ainult käepigistamises, vaid see osadus on ikkagi nagu laiem tähendus. See osadus võib alata käepigistusest ja suhe võib alata sellest, aga tegelikult on seal taga ikkagi nagu selline suurem lähedus inimeste vahel ja usaldus ja siis, et seda nagu üles ehitada, siis see ongi võibolla see pinnas, kus Jumala vaim hakkab korraga tööle.
Jah, tõepoolest ma peaks võibolla artikli kirjutama sellest mõttest, mis ma sain ja võibolla teiega ja türkib ära ka, et mis on see käepigistus, see evangelism. Kui me elame kas kortermajas või oma majas ja sul on see naabere neid individuaalmaju, et kuidas me suhestume nendega, et kas meie tervitame neid, see ei pea alata käepigistusega, see on nagu see definitsiooni lause, et me läheme sinna, küsime, kuidas teil läheb, kas teil on abi vaja või noh, võibolla teeme oma territooriumil sas lõkki või lõket või mida eganes lõket, või teha vist igal poolega, aga kutsume naabri ka, et kuule, võta vorstid kaasa ja küpsetame minu ahju peal midagi. Ja või vastupidi, et me midagi, vaat see on see käepigistuse mõte, et me oleme liikumas inimeste suunas, südam avatud, käsi pikalt ees, et tere tulemast Jumala riiki.
Kui on teatud läbirääkimised ja protokollid ja ühised ettevõtmised, kõik on läbi räägitud, kirjutatakse alla, siis ka ulatakse kätt lõpus ja saavutakse.
Just.
Et teatud mõttes see võiks olla ka kindel lõpu kinnitamine.
No ma mäletan seda, et kui olen olnud nendes protsessides, kui inimesed on palvetanud, et emad tahaks Jumala lapseks saada, ja kui nad on selle palve ära pidanud ja tõusnud püsti, siis ma mäletan, ma igakord olen ka alati kätpidi tervitanud, isegi mõnikord kallistanud. Et see on nagu protsess pikemaks, aga nüüd peale seda vähemalt Rapla koguduse näite varal algas meil nii-öelda jüngri koolitus 42 tundi, kus me võtsime läbi kogu pühakirja, mis tähendab tegelikult, mida sa Peeter Osimale väljendasid, et siis hakkab see protsess peale ja võibolla isegi need, kes on valmis jüngriks olema või jüngertama inimesi, või tänapäeval on coach ima või siis mentordama või mida iganes, see tähendab tegelikult midagi rohkemat tegema kui lihtsalt lehvitama. On see ka üks osa evangeeliumist?
Kindlasti.
Ühe poolt me tahame, et evangeelium kuulutuse järel, kui me oleme inimesed olnud Jumali juurde, oleme neil kätt annud ja rääkinud evangeeliumi, mida see kõik sisaldab, ka pühitsusse ja edasi ja siis mingil hetkel räägida ka eluraamatust, kus meie nimi peaks siis kirjas olema. Mis hetkel me võime julgelt tunnistada, neist Mooses, ma saan aru ütles, et kusuta mind eluraamatust ära ja peasid see Iisrael rahvas päästab. Tema oli nagu kindel, et seal on, et mis hetkel siis me võime öelda, et selle käepigistuse evangelismi tulemuseks on, et inimese nimi on taevas eluraamatus kirjas.
Paulus Rooma kirjas ütleb, et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ja tähendab, et inimene ikkagi kogeb oma elus siis Jumala vaimu juhtimist. Siis tal on see kindlus ja seal ka, eks ju, tema see Jumala vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme tema omad. See tähendab, ikkagi olen aru saanud, et inimene vajab Jumala poolset sellist kinnitust. Ja siis ta võib tõepoolest olla kindel, tema nimi on seal eluraamatus kirjas. Aga tõsi, see eluraamatus võib kirjast ära ka minna. Et see pühitsus elu, mis siis pöördumisele järgneb, on ka väga-väga tähtis. Ja seda ühises osaduses ja kogudusosaduses või ka väikegruppi osaduses ja see on väga-väga oluline.
Kui Jumal on juba kinkinud meil uuesti sünni ja kuidas ta saab ära võtta?
Miks ei saa? Kui inimene läheb patudesse, siis saab küll, Jumal võtab siis ära. Võib kustutada. Piibel räägib ka eluraamatus kustutamisest.
Ja nii, ütleb selgelt, et kui Jumala vaim juhib, siis on juba laps. Aga Piibel ütleb ka, et me võime ka kurvastada ja püha vaimu vastu eksida. Siis me ei saa enam sugugi olla kindlad, et me seal oleme. Ja olen mõelnud ka, et ilmutusraamat ütleb, et ühel päeval avati raamatud. Meil ei ole veel kõik väga avalik, aga see tuleb.
Ja Paulus ju oma kirjades kirjutas ja nüüd koguduse liikmetele, nendele, kes tõepoolest olid saanud kristlasteks, Jumala lasteks. Ja et need ja need, kui te neid asju teete, siis teadke, sellised inimesed ei päri Jumala riiki. See võid olla küll päästetud, ja, aga võid kaotada. See, et sa oled kord saanud Jumala lapseks, ei taga, vaid sa pead jääma, vaid püsima usus ja usalduses kristusesse. Ja siis tõepoolest mitte miski ei suuda meid lahutada Kristuse armust, nagu Paulus Rooma kirja 8. peatükis ütleb. Aga siin on tõepoolest see, et meie ise ei otsusta Kristusest loobuda. See, et hoiatused on ka hästi ära toodud heebrea kirjas. Ja kui siis, kes inimene on kogenud ja Jumala armu, Jumala väge ja oma elus, ja siis taganeb, siis saab temast Kristuse vaenlane, siis tõepoolest ei ole enam mingisugust muud pääste võimalust, kui ta täiesti teadlikult ja õieti lükkab tagasi nüüd Jeesuse, kes oli tema päästja. Mingisugust muud päästjat tal ei anta. See on Jumala arm, kui ta saab tulla meele parandusel, aga nii et pühitsuselu ja Kristusse jäämine on väga oluline.
Missiooni kandja.
Me oleme üsna palju rääkinud, et on ohtusid ja kõike, see on õige. Aga teisest küljest mind ikka väga rõõmustab, et on ka väga palju koguduse keskel neid inimesi, kes sellest hetkest peale, kui nad selle tunnistuse on saanud, on aastakümneid ustavalt teeninud, järginud Jeesust. Mitte ainult uhanud, vaevanud, vaid ka rõõmustanud, sest neil on lootus ja teadmine, et parim on ees. Jeesus on nende pääst ja see annab tõelise nagu mõtte elule ja pühendumise ja Jumal aitab omasid ja hoolitseb ka mitmete tunnistajate kaudu, et me saaksime ikka uut virgutust ja edasi läheksime.
Paljudes kogudustes on koguduse kool või ristimiskool, kus siis mis lõpeks siis sõnaga inimese ristimisega ja tegelikult selle käigus saab mõndagi selgeks inimese kohta ja paljudes kogudustes on ka juhatused või sellised või pastorid, kes vestlevad inimestega. Ka nende vestluste käigus saab tegelikult selgeks, mis seisundis inimene on. Ja mõnel juhul ma olen aru saanud, et võib-olla inimene usaldab Jumalat ja on ennast annudki Jumalale, aga ta ei oskagi defineerida, mis temaga täpsemalt juhtunud on ja kas ta üldse on valmis. Aga ma arvan, et just sellised vestlused ja koguduse kool või ristimiskool aitab ka inimesel endal selgusele jõuda ja see on tegelikult selle eluraamatu kirjapaneku noh, või selle mõistmise nagu protsessis üks tähtis asi, just sellised isiklikud suhted ka koguduse pastoriga ja juhatusega ja kui noored kristlased on omavahel osaduses ristimiskoolis, et see on kõik väga, väga julgustav ja väga vajalik ja ma usun, et selline ühin tunnetus näitab ära, mis seisundis siis inimene on.
Peeter Rosimäe, sa mainisid seda, et on võimalik olla ka Jumala laps ilma pühavaimuta, et ole pühavaimu veel ei ole saanud.
Tähendab, see kirjakoht, mis ma esile tõin, sa võid olla usklik ilma pühavaimuta. Aga kõik...
Et usud, et Jumal on olemas, aga midagi rohkem, et ole selle.
Jah, aga selleks, et ikka Jumala lapseks saada, on vaja pühavaimu. Sa pead veest ja vaimus sündinud olema, kui Jeesus ütles. Nii et... See on väga oluline, et Jumala vaim ühes meie vaimuga tunnistab, et nüüd sa oled Jumala laps.
Mul on pühakirjast väga tähendusrikas see apostlitegude koht, kus inimesed tulid Jumala juurde täitsude vaimuga ja siis on öeldud, et nad tunnistasid sõna rõõmuga või kuidagi innuga ja selle järel tuli 3000. Ja minu jaoks on, ütleme sellise vabakoguse vennana, üks pühavaimu ristimise tunnuseks see, et me tunnistame evangeeliumi rõõmuga, mitte vaevaga, vaid rõõmuga. Ja kõik muud annid, mis on ka Rooma kirjas ja Korintuse kirjas on juures, need on nagu sekulaarsed asjad minu jaoks. Aga kui inimene ütleb, et ta on pühavaimuga ristitud, aga ei tunnista, siis minu jaoks on küsimus, kas ta on ikka üldse pühavaimuga täidetud.
Mõnes kohas on öeldud mitte otseselt rõõmuga, vaid julgelt.
Ja.
Ka see sõna. See ei pea alati olema kõige säravam tunnistus, aga usukindlus ja rahu ja rahu.
Nüüd seda me julgustame. Nüüd väike julgustus siia lõppu veel. Meil saabki tund täis, et Eesti Evangeelne Lants nüüd evangelismi toimkonnan on käimas läbi maakondade teemal Ärka Eestimaa. Ja sealt edasi järgmised maakonnad juba praegu võite minna vaatama nendest maakondadest, kus me oleme käinud, Tartumaa, Viljandimaa, Pärnumaa ja Tallinn. Need on üleval ka need vastavad seminaaride koolitused, mis seal on kõik olnud ja need on väga julgustavad muidu olnud. Need inimesed on 2 tundi saanud väikest julgustust minna tänavatele ja siis 2 kaupas saadetakse tänavatele evangeelimu kuulutama. Ja see on toonud tulemusi, kus on tõesti inimesed ongi otsinud ja leidnud ja mitmed ongi teinud oma otsuse samas tänava peal, pargis. Ja ma usun, kui me oleme nüüd suvele vastu minemas, siis on hea aeg praktiseerida seda kõike, aga sealt on võimalik ka väikest sellist julgustuskoolitust saada ja arvestage sellega, kes seda hakkab tegema. Et selle järel, kui inimene saab päästetud, on alati mõistlik võtta ka tema kontaktid, nii nagu ka krusaadidel tehakse. Ja siis sealt järgneb siis see minu sõnastuses võib-olla selline raske tõsine jüngerdamise periood, see mis võib kestama niikult ka aasta ja siis kogudustes on need ristimiskoolid või siis ka leerikoolid või katehesid või mida eganes, mis veel erinevates kirikutes on, et jõuda siis ka tõesti kogudusse ja juba siis selle 330 000 liikme juurde, mis meil praegu on, et see võiks kasvada ka poole suuremaks vähemalt, et meie Eestimaa olukord läheks veel paremaks, kui ta hetkel praegu on. Ja ma tänan teid südamest, et olete selles vestuses nüüd aktiivselt olnud tänu Erma Jürmale, Margus Kasele ja Peeter Rosimale. Meil endik luide saatejuhine on olnud Ilma Sirkel, kes seda saadet toimetamas on. Õnnistatud jätku ja õnnistatud suve.
Hämmastund olen ma, Jeesus.
Jeesuset ilmutas, Jumala lapseks sain Jeesuses. Alanud on uspäev, taevas ja maailm näen, kiidab ja ülistab terve loodu. Jeesus häälestab mind, Jeesus valgustab mind, Jeesus häälestab mind. Jeesus häälestab mind, Jeesus valgustab mind, Jeesus häälestab mind, oh Jeesus häälestab mind. Nüüd teile tunnistan, et Jeesust armastan, mulle meeldib Jeesus. Alanud on uus päev taevas ja maailm näen, kiidab ja ülistab terve loodu. Jeesus häälestab mind, Jeesus valgustab mind, Jeesus häälestab mind, oh Jeesus häälestab mind. Jeesus häälestab mind, Jeesus valgustab mind, Jeesus häälestab mind.
Missiooni kandja.